Burkina Faso ka flanche franyema, Captain Ibrahim Traoré, ale politikiton yema bisimila, kunu taratalon, avrikalo kle tansegi. Ninsigi kafwane kuntu te dawaraye, kasira jamana tabolo wala wala uluye, kata lankana koka. Nyokoye baniko, nin politikiman nuka dalamene yafo, ku jamana kuntuye kobe wala wala uluye, kakla afo, ku kelebi sranyana maka. Anga edi kombo yugo lame, nale CDP nyemaye.
Depuis les événements de 30 septembre 2020.
Kabiri fanga dafere minkera, septem kalo sambafla animwan flatemeni. Ame flere kera, jamana tabolo kan. On yaye, ku ame nyanamaya kele likono. Kele mimi kasidona fasidon fe, lombe. Ole koson, on yaye, ku surudasi minume kele kera, faso togora, na yere surat mado bonebi dona ulugu fe. Ni ulugu nyefe jamana kuntikibe, atu danganino, angana sika sika, foke ni ulugu ye. Kasika anga bonya,
l'encourager surtout parce que nous savons que la tâche n'était pas facile.
Alors nous, ko kabri flanche fanga blan na 5 ans jamana kono kata Paul Henri Sandaogo Damia Clara fo na bla Captain Ibrahim Traoré ka jamana marara la tiga do tara ka seka politikiston ka bara la jo bole ko son ni politikiman ya ira ko luka ngani ya ye ka seka jamana maro be la sigi basiki kono eti kombo ego politikiton ka dalamene.
Nous souhaitons que ce combat
on peut dire qu'on est quelqu'un qui a gagné. Même si c'est Here, ani lankana kasi kana anga marabolo pe kono ani fasidu minu yoka sigita wa blase ka shoko uka dugura ani dadu unifenga sika soro ulugu polo inafo nyanya fo anyana chuko mina jamana kundiki fene kube wala wala anwe misika mifo anwe rea ye kukele mimikera abitara tabolo nyana maka ule kama anga miri ya beye kwa kasi ka banjona
laissant espérer une fin bientôt de cette guerre.
Ninchi kadetra urek makanye kabo wakadugu Burkina Faso.